на мой погляд, опынуўся ў сітуацыі, калі зразумеў, што жыццё не скончылася, ён здольны ўвасабіць у сваёй постаці пэўныя чаканні, палітычныя чаканні вялікай часткі выбаршчыкаў. На мой погляд, адбылося яшчэ і тое, што пасля памаранчавай рэвалюцыі ўсё ж такі былі вялікія спадзяванні на тое, што новая ўлада зменіць краіну да лепшага. Гэтага, на жаль, не атрымалася, і Янукович атрымаў яшчэ і пэўныя ностальгічныя галасы. Галасы о той стабільнасці кучмаўскіх часоў, калі ўсё было зразумела, калі тыя свары, якія і былі, ўсё ж такі пра іх ведалі значна менш, і жыццё здавалася менш прыстойным.
Віталь, а на ваш погляд, у чым тут сакрэт? У тым, што стаў іншы Янукович, ілі у тым, што стала іншая Украіна?
Ну, я взагалі не перебільшував би змін в самій Україні, змін в Януковичі. Я все ж таки хотів би нагадати, що і під час президентських виборів 2004 року Віктор Янукович був фаворитом, що він виграв другий тур президентських виборів, що цей другий тур президентських виборів був оголошений сфальсифікованими тільки прихильниками кандидата на посаду президента від опозиції Віктора Ющенка, що достеменно фальсифікація виборів ніколи не була доведена юридично, що повторений був тільки другий тур президентських виборів, а перший тур президентських виборів залишився визнаним як легітимний і представниками влади, і представниками опозиції, що для мене взагалі робить сумнівним перемогу Віктора Ющенка як президента України 2004 року. Я вважаю, що ця перемога була здобута під тиском прихильників Віктора Ющенка на вулицях України, а не на виборчих дільницях. І ще один досить важливий фактор, який варто було б нагадати, що і тоді, і зараз всі говорять, що, звичайно, це були нечесні вибори, однак сфальсифікованих цих виборів була очевидною з обох боків, з різних причин. І це і є український підхід до виборів навіть зараз. 2010 року багато хто говорить про можливість використання адміністративного ресурсу і фальсифікації виборів. І це говорить і сам Віктор Ющенко, який, здається, був таким великим борцем з тим, що цього не могло відбутися. І Юлія Тимошенко, і її прихильники, які зараз намагаються зібрати парламент, щоб поборотися з можливістю фальсифікації виборів. І тут виникає питання, що сталося, що ці люди, які знаходилися при владі 5 років, нічого не зробили для зміни системи, щоб запобігти самій можливості фальсифікації президентських виборів України. І це риторичне питання, яке багато що говорить про 2004 рік. Це перший момент. Другий момент. Віктор Ющенко не став і не бажав стати президентом усіх українців. Це був єдиний президент України, який був не президентом держави, не президентом народу, а президентом своїх прихильників, кількість яких зменшувалася з кожним місяцем. Є абсолютно очевидною ситуацією, коли виборцю доводиться обирати між, з одного боку, Віктором Януковичем, позиції якого залишаються тими, що і були 2004 року. Він теж не президент всієї України. Звичайно, звичайно. Але його прихильники не розчарувалися в ньому так, як прихильники Віктора Ющенка розчарувалися в своєму кумирі. А з іншого боку, електорат намагається шукати собі нового героя. І в особі Юлії Тимошенко, і в особі Сергія Тигіпка, і в особі Арсенія Яценюка може знайти. А що це означає? Що український електорат досі не бажає голосувати за програму, за шлях розвитку суспільства, за реформи, а голосує за ідола. Просто ідол Віктор Ющенка нарешті зникне з очей своїх прихильників і замінити буде іншим ідолом. І так буде до того часу, як українське суспільство не дозріє до усвідомлення необхідності власної відповідальності за справи в цій країні. Однак, коли це буде, ми не знаємо. Це довгий, складний і непростий процес, пов'язаний з якістю населення цієї країни.
Валер Булгаков, я думаю, всі наші колеги пам'ятають, наскільки натхняльне враження зробила українська оранжева революція на білоруське громадство. Одних яна вельми моцна перапалохала, а других сапраўды натхніла, вось добра б у нас было такое, тое самае. Ну і вось цяперашнія выбары, якія ў пэўным сэнсе гучаць такім пахавальным звонам па аранжавай рэвалюцыі, наколькі гэты факт будзе значны для Беларусі, на ваш погляд?
Хаваць заўчасна, пакатом, што інтрыга гэтых выбараў застаецца, і
украинская политика, те политические процессы в Украине никаким разом не скончатся 17 студеня. Все основные аналитики пораджаются на думке, что в лучшем выпадку отбудется только первый тур выборов, некий вызначить двух чи двоих фаворитов. Что дотычить перспективы обрания Виктора Федоровича Януковича украинским президентом, то я не ставил бы питание так, что это означает разрыв с достижениями помаранчевой революции. Махчима это некая, так бы мовить, навод реинкарнация, некий логичный выник того, что отбылося на межи 2004-2005 годов, прежде всего, в украинской столице. Абсолютно нормально, что в демократичной краине одна владная группа изменяется иначе, и робится это при допомозе свободных выборов, где нема никакой своей влади державной элиты, которая претендует на керование краиной на протягу своего життя. Хочу сказать, что навод у культурно-лингвистичных аспектах это утверждение так само можно поставить под сомнение. Коли в 2004 году господар Янукович козырял пророссийской картой и ангажировал в выборчий процесс достаточно активно российских политиков, мая на увазе славутая презентация тогочасного российского президента Путина, призначенная для украинской аудитории, то теперь мы бачим то, что можно назвать «змены век». Это значит, достаточно, так бы мовить, неприлюдно, неявно, але лозунг введения другой державной мовы фактично зник сирот прихильников партии регионов, и Виктор Янукович больше не выкрестовывая его для того, как набирать политичные очки.
Виталь Портник, Валерка Булгаков сказал про змену вех. А вот, скажем, дзейный президент Ющенко заявляет, что ободва лидеры президентской гонки, и Виктор Янукович, и Юлия Тимошенко, на самом речь, есть ставленники Москвы. Так вот, при всей гиперболизованности этого вызначения, это не означает это, что Россия во Украине все ж таки перемогла Захад, а не та измена вех отбылась.
Мы маем просто усвідомлювати, що саме Росія захищала в Україні 2004 року. Вона захищала не Віктора Януковича, насправді. Вона захищала модель спадкоємності. Ми пам'ятаємо, що тоді в Росії було вже передано владу від Бориса Єльцина Володимиру Путіну, і це була не просто вибори президента Росії, це була справжня модель спадкоємності. В Україні до цього часу такої моделі спадкоємності не було. Були вибори. І 1991 року, і 1994 року, і 1999 року. Це був складний політичний процес обрання президента країни. І в Росії цей процес зовсім ніколи не здавався позитивним, тому що ми розуміємо, до якої моделі тяжіють в Москві. І в російській столиці готові були підтримати, мені здається, будь-якого спадкоємця Леоніда Кучми, якого назве сам другий український президент. Ще однією важливою, я би сказав, частиною цієї діяльності спадкоємця є те, що він, що його легітимність, його влади вже є такою, що він змушений йти на поступки Росії. Тому що спадкоємність може бути здобута тільки за рахунок російської підтримки. Для Заходу така модель не є сприйнятною. Захід бажає виборів, не просто свого там кандидата, а виборів. Ця модель виявилася фактично знищеною самими подіями помаранчевої революції. Це і є глибока політична поразка Москви. Я сказав, поразка не зовнішньополітична навіть, а внутрішньополітична. Тому що росіяни побачили, що є варіант варіативності. І навіть зараз, ми ж усвідомлюємо, зараз ніхто не може сказати, хто буде президентом України. Ніхто не може точно сказати, якими будуть підсумки першого туру виборів. Навіть зараз є коливання. А раптом там Сергій Тиїбко, а не Юлія Тимошенко, війде до другого туру. А яким буде підсумок другого туру? Ніхто не знає. Це є варіативність розвитку на очах у росіян, яким говорять, немає варіативності. Кого оберуть президентом Росії у сауні в Барвисі, той і буде президентом Росії. І тільки це забезпечує стабільність. Ось існування такої України неймовірно небезпечне для Росії з її фактично замороженим політичним розвитком, приреченим на крах самої державності. А тепер щодо зацікавленості Москви. Звичайно, Москва сьогодні вже не може бути зацікавлена у варіанті спадкоємності, тому що Віктора Ющенка немає спадкоємця, по-перше. сам бажає бути президентом. По-друге, Москві не потрібний спадкоємець Віктора Ющенка, тому що Віктор Ющенка для Москви завжди ворог, тому що він був головним актором в цьому театрі подолання російського варіанта спадкоємності. А по-третє, дійсно Росія може домовлятися з будь-ким з претендентів на посаду президента України про свої інтереси. З будь-ким, окрім Віктора Ющенка, хоча це теж умовно, а Віктор Ющенко і не перемагає на виборах. І таким чином російська зацікавленість у тому, що відбувається, вона дійсно є мізерною у порівнянні з тим, що відбулося 2004 року, просто тому, що Росія тоді вже програла раз і назавжди. Програла, причому, повторюю, не тільки український, але і російський вектор розвитку. Тому що я впевнений, що цей приклад того, що можна обирати, і що такі самі люди, як росіяни, здатні обирати, він рано чи пізно поставить крапку на зусиллях російської політичної еліти позбавити свій народ права на вибір.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – президентські вибори в Україні.
Валер Булгаков, ось тут навідник нашого сайту «Ігор» задав таке, на мій погляд, забавне питання. А коли б Лукашенко брав удел в українських виборах, скільки б він набрав голосів?
Ну, я б сказав, що це правда. На Україні для Лукашенка неоднозначне ставлення. Мені досить було дивно, назирається такою своєособливою, з одного боку, демонізацією Білорусі у прогресивних, ліберальних українських розвитках масової інформації. Принамсі, не тепер, а не час тому назад. З другого боку, вельми теплые почуття до теперішньої лукашенковської Білорусі з боку простих українців, навіть у таких, так мовить, основних для помаранчевого електорату в регіонах, як Київщина. Але хочу сказати, що такі політики, як Лукашенко, на українській політичній сцені не має великих шансів. Це значить, Лукашенко – це продукт вельми своєособливого культурно-історичного розвою Республіки Беларусь. Ён в великой ступені залежить при гэтым ад грамадскіх экспектацый, так бы мовіць, ад пашыраных у грамадстве вартасцяў. І фактам ёсць, што ступень укароненасці гэтых вартасцяў, а таксама кірунак экспектацыі і ў сярэдзіне 90-х гадоў, і пры канцы гэтага дасягоддзя на Украіне быў кардынальна іншы ад цяперашняга беларускага. Так, безумоўна, ён мог бы пагуляць на электаральным поле і набраць нейкі адсотак галасоў, але здабыць чыстую выбарчую перамогу пры дапамозе сваёй вельмі эклектычнай і эксцэнтрычнай палітычнай рыторыкі, я думаю, ён аказаўся б не ў стане.
Александр, а вось які ваш адказ на гэтую загадку, так бы мовіць, украінскае грамадства ў люстры вобразу Александра Лукашэнкі?
Колисий перед 90 выборами на Беларуси 94 года мені попереджували, що Лукашенко програє, хоч робив один сьогоднішній відомий білоруський метадолях, що Лукашенко обов'язково програє, тому що нема електорату, який б за його голосував. Я сказав, що можливо і нема, але ступінь олімпінізації білоруського громадства настільки висока, що усі виборщики, апроч виборщиків Позняка, тому що вони вже кристалізувалися вокруг свого націоналу Лукашенки, усі остатні дадуть йому свій відсоток. Так воно, на мій погляд, і відбулося. Я можу сказати, що, на мій погляд, ступінь люмпінізації українського громадства зовсім не така мала, як б Лукашенко не був здольний перемогти, як у 94-му році на Білорусі. Тим більш, що ми маємо на увазі сьогоднішнього Лукашенку. Лукашенку, який має що показати у якості прикладу своєї праці. І тут, справді, треба пройтися по вулицях Києва, як я це зробив два дні тому, потім вернуться у Мінськ. І ти розумієш, що, як кажуть у Москві, у диктатури є свої прелісті. І я думаю, що ти просто українці, хто справді бачить Білорусь тільки звонку, тільки про телебачення, і зусім не полохається того, що нешто там відбудеться з політичним класом. Гэтые люди, ну, цілком готові підтримати Лукашенко, коли він раптом з'явиться на українській політичній сцені. Тим більше, що як некалькі гадоў таму заўважыў спадар Портніка у размове са мной, украінская палітычная эліта з радасцю зрабіла бы за сваю краіну тое, што Лукашэнка зрабіў з Беларусі. Толькі хто ж ім дасць? Сказаў тады спадар Портніка. Сітуацыя засталася, і тая ўлада, якая будзе, зноў, яна зноў паспрабуе зрабіць з Украіны такую вялікую Беларусь, якая кіруецца з аднаго цэнтру, і зноў нешта будзе адбывацца, будуць нейкія пратэсты да таго часу, пакуль сапраўды грамадства не ўсвядоміць, што адказнасць трэба браць на сябе, а не шукаць чарговага месію.
Віталь, а ці не можа так атрымацца, што і Юлія Тимошенко, і Віктор Янукович, калі перамогуць, яны і стануць, так бы мовіць, украінскім Лукашэнкам?
Я думаю, що такі можливості, м'яко кажучи, обмежені, тому що для того, щоб з'явився український, я так кажу, для українського Лукашенка взагалі місця немає. Для українського Путіна потрібна домовленість всіх політичних еліт. Я в це не вірю, тому що навіть якщо уявити собі, що діючі політичні еліти домовляються, скажімо, там б'юти партії регіонів, кількість незадоволених з інших таборів буде такою великою, що вони можуть об'єднатися між собою в щось третє, що буде опонентом цього великого першого і другого, об'єднання першого і другого. Для того, щоб стати Лукашенком чи Путіним, потрібно, щоб президент контролював парламентську більшість повністю, щоб ця більшість була конституційною. Де ці можливості?
Чия перемога Януковича чи Тимошенки більш вигадна буде для Беларусі, з, так би мовити, різних пунктів гледження, для Беларусі як держави, для Беларусі як, скажімо, незалежного громадства.
Коли ми робимо ставку на інтенсифікацію білорусько-українських відносин в економічне гледення, то, видать, Федор Янукович був би для білоруських владів більш удобоваримим партнером, ніж оранжева принцеса Юлія Тимошенко. Більшість представників сьогоднішньої білоруської номенклатури є продуктом той самої системи, яка створила одного з головних кандидатів теперішніх на посаду українського президента. Коли ж уявимо собі, що виграє Юлія Тимошенко, хоч я, коли щиро, всерйоз би не сприймав таку можливість, що контакти доведеться починати з нікого досить низького старту з нульового узровня. Бо, на мій погляд, говорити про нікі напрацьовані канали сувязі і про взаємні досвід поміж гэтым палітыкам і цяперашняй беларускай уладнай верхушкай можна з вялікай нацяжкай, калі наогул можна. Я хотів би сказати, що хто б не выиграв на гэтых украінскіх выборах, усе роўна у беларускага президента Лукашэнкі застанецца горкі асадак, бо суседняя нація, з якої, як наші улады слушно подкресливать, белорусов связывают стагоддзі, тысячагоддзі супольной истории, ментальности и культуры. И знову, хоча за все мирным, демократичным шляхом выбора себе президента. Сам по себе факт обрання, факт якби заховывания демократичной процедуры будет, на мой погляд, разглядаться, коли навод несвядомо, то на подсвядомому зровні, як своєсаблівий виклик так званої белорусской політичної стабільності. Або я тут хочу погодиться с Федором Портниковым, який вжив термін, правда, дочинення до Росії, замораживання внутрішньої політичної простори. Хочу сказати, хто б не виграв на цих виборах, справжнього, видать, розуміння, справжньої інтенсифікації відносин поміж Україною і Білорусією чекати не варто, бо Білорусь у тим вигляді, яким вона є, вона може підтримувати своє існування тільки дякуючи інтеграції у євразійську, фактично російську, центрально-азіатську політичну економічну простору. На Україні і у вигляді украинской экономики она не бачила и не бачит никакого своего стратегического партнера.
Категорично не погожусь с тем, что обрание Януковича будет означать, что ягоная политика будет пророссийская. Не будет она пророссийская. Достаточно поглядеть на структуру того бизнеса, який подтримливает господара Януковича. И как бы переконаться у тем, что для их российские олигархи это не поплечники, а соперники. Верники, рывали. Ніяких саступок російському бізнесу, український бізнес на своїй території просто не допустить. Що стосується Білорусі, тут ситуація зрозуміла. І зрозуміло, що что неяк выкарыстоўваць можливости своих статусов транзитных держав, Украина и Беларусь могут только у тем выпадку, коли яны ведут пэўные перамовы, якія тычацца тарифов на транзит. И зараз, после того, как сойдзе Ющенко, сойдзе человек, обраны на Майдане, то, что перашкаджало и Украине, и белорусскому боку, политично перашкаджало вести перамовы, а то иди в бок, и обидвы державы почнуть домовляться на кон того, кольки все ж таки повинен каштовать тарифы газа и нафты про нашу территорию. И это будет отбываться до тех часов, покуль у России не будут альтернативы пэвные. А гэты альтернативы, насколько я разумею, все-таки будут достатково хутка. Это первое. И другое, я не думаю, что выники гэтых выборов пэвным чином отобьются на двухбаковых белорусско-российских отношениях. У минулый раз, коли обирали помеж Ющенком и Януковичем, я сказал, что для белорусской демократы выгодней было бы у той момент обрання Януковича, потому что Россия была бы упэўнена, что на Украине ее ничего не пограджает, и тогда она могла бы пойти на пэўную демократизацию маленькой Беларуси. Сегодня российская элита упэўнена, что она домовится с любым президентом Украины, а прочь того, який не здольны домовляться. Тимошенко здольная домовляться, Янукович здольная домовляться. Коли не, есть еще ты, той же самый Тигипко. Так само можно выкористовывать певные кроки, коли раптом отбудется суд, и у другий тур он все ж таки выйдет, во что я не, особисто не верю. И Россия еще не разумеет, что коли можно домовиться с любым, значит, домовились с украинцами, домовимся с белорусами.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, публіцист и политтехнолог Александр Феодута и украинский аналитик Виталь Портников.
У ефіри Радіо Свобода. Добрый день. У штотыднёвай передачы «Званочки» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша передача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Шановныя, за гэты тыдзень вы названілі нам столькі, што я не ведаю, ці спраўлюся з усімі званочкамі, якія хацелася пагучыць, і на якія ажно язык свербіць адказаць. Значыць, пачнем без уступаў пра надвор'е, пра новыя целарухі прэзідэнта. Адразу да справы.
Прошу вас, будьте добры, Радио Свобода, не нарушайте прав человека. Нас, не владеющих белорусским, более 80%. Вы же даете эфир только белорусскому языку. Разве это не ущемление наших прав?
По-першае, я не пагаджуся, что ажно 80% жыхароў у Беларуси не валодае беларускай мовай. Паводле перапісу 1999 году 37% беларусаў сказала, что гаворыць по-беларуску дома. Колькі людзей валодае беларускай мовай зараз? Цяжка сказаць. Трэба крыху пачакаць, пакуль пададуць за публічнага ведама вынікі леташняга перапісу. Па-другое, вашых правоў ніхто на свабодзе не прышчамляе. Вось жа вы выказалі сваю думку па-расейску, а мы яе і перадалі. І мы яе нават зразумелі, таму вам і адказваем, якім чынам мы вас прышчамілі. Па-трэцяе, калі ўжо гаварыць пра прышчамленне чыіхсьці правоў, дык хутчэй за ўсё тых, хто гаворыць па-беларуску. Колькі радіостанцій у Беларусі перадае ўсё па-беларуску, так як мы? Няўжо ажно 37%, як было б